Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vom vorbi despre sănătatea mentală, pentru că în această săptămână întreaga lume sărbătorește sau marchează săptămâna sănătății mentale, Brain Awareness Week. Este o perioadă în care au loc diverse acțiuni, manifestări publice, conferințe, seminarii, demonstrații, toate având ca scop familiarizarea publicului larg cu problemele de sănătate mentală și de boală mentală, dar și o întoarcere către înțelegerea funcțiilor creierului. Invitată în studio alături de mine este doamna Diana Costache, psiholog, președinta secției din sectorul 6 a Fundației Estuar. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Cred că am greșit sectorul, este la vorba despre sectorul 1.
Centrul social sectorul 1.
Există așadar în București două centre sociale în care Fundația Estuar se ocupă de aceste probleme de sănătate mentală.
Exact, noi ne ocupăm cu adulții care au probleme de sănătate mentală. Oferim servicii de zi.
Haideți să vedem prima dată cu ce se ocupă în general Fundația Estuar, ce înseamnă aceste servicii acordate adulților. Deci există persoane cu probleme psihice pe care medicul psihiatru consideră că poate să-l externeze din spital sau poate să-l lase pe acel pacient acasă și se înscrie la fundația dumneavoastră și vine în timpul zilei pentru diverse activități.
Exact. Scopul nostru este reabilitarea psihosocială a persoanei care are astfel de probleme psihice. Este important ca persoana să urmeze tratamentul pe care medicul psihiatru l-a prescris în timpul spitalizării, noi lucrând cu el pe forma aceasta lui echilibrată. Sub medicație se poate lucra și psihoterapeutic cu el. Oferim în centrele noastre activități de grup și individuale. Activitățile de grup sunt educative și terapeutice. Avem, de exemplu, grupuri de suport, grupuri de comunicare, de dezvoltare personală, dar și ateliere lucrative, în care beneficiarii își dezvoltă abilitățile manuale și încercăm să-i pregătim practic pentru o inserție profesională.
Vom avea, cred că săptămâna viitoare, o altă emisiune la Speranța TV în care chiar vom vedea cum lucrează beneficiarii Fundației Estuar. Eu am văzut cu ochii mei cum făceau mărțișoare, cum pictau vaze și de asemenea am văzut în decursul aceleași zile că există un atelier de fotografie și chiar pe pereții sediului erau fotografii făcute de beneficiari care arătau foarte bine acolo în rămate. Așadar le oferiți un loc în care să poate să-și dezvolte diverse abilități.
Da.
Haideți să vedem ce este cu această săptămână a sănătății mentale, de ce a fost nevoie de o astfel de inițiativă și ce se întâmplă în această săptămână.
Acest eveniment se desfășoară în primul rând la nivel internațional. În România, oamenii fiind presați de grijile cotidiene, pun de cele mai multe ori pe ultimul loc sănătatea mentală și nu conștientizează care este importanța sănătății noastre sufletești. Acest eveniment vine pentru a crește acest grad de conștientizare al sănătății mentale, al importanței ei în viața noastră. Pentru că sănătatea începe în primul rând din suflet, din minte, și se va reflecta și în corp.
Medicina privește în prezent omul ca o ființă întreagă în care sunt luate în considerare și aspectele psihologice și cele sociale și sunt foarte multe situații în care, deși din punct de vedere medical, biologic, nu putem găsi o cauză, totuși există niște simptome care nu pot fi explicate decât pe baza unui stres sau unei probleme psihologice ascunse și care are răsunet la nivel organic, la nivelul corpului, apărând simptome fizice. Medicii sunt tentați să nu țină cont de această parte psihosomatică, însă din ce în ce mai mult chiar și la facultatea de medicină se pune accentul pe aceste aspecte. Înlăturăm toate cauzele biologice, rămân cele psihologice. Deci în această săptămână avem ocazia să participăm în diverse orașe ale țării la diverse acțiuni. Dacă puteți să anunțați zilele și orașele în care se desfășoară aceste acțiuni, poate că cel puțin ascultătorii Radio Vocea Speranței sau telespectatorii se pot duce sau pot participa la astfel de întâlniri.
Sigur, în cadrul Fundației Stoar desfășurăm activități legate de Brain Awareness Week în toate centrele noastre, și în Cluj, și în Ploiești, și în Giurgiu, și în București, și în Botoșani. Miercuri, de exemplu, desfășurăm un seminar, Durerea și Creierul Emoțional,
cred că și astăzi, la ora 2:30 în București.
Exact. Este un seminar, da, Creierul și Emoțiile, în cadrul Colegiului Național Sfântul Sava din București.
Mâine
de la 10 la ora 12 se desfășoară în cadrul Centrului de Zi Un Pas Împreună workshopul Durerea și Creierul Emoțional, susținut de psihiatrul nostru, doctorul Dan Ghenea. Are loc o campanie stradală a sănătății mentale în orașul Ploiești, tot mâine, de la 10 la 12. În cadrul Colegiului Național Sfântul Sava din București, mâine de la 10:30 la 2:30 are loc seminarul Creierul și Emoțiile, iar de la 11 la 12 la Liceul Ion Maiorescu Giurgiu, seminarul Boile Psihice, Disfuncționalități ale Creierului sau Problemele de Adaptare, iar în Centrul Social din Ploiești, între orele 12 și 3 după amiaza, are loc Ziua Porților Deschise. Joi vă așteptăm în centrul nostru, în centrul de zi Un Pas Împreună, între orele 12 și 15, la Ziua Porților Deschise. V-am pregătit acolo 3 colțuri creative care vor fi coordonate de către beneficiarii noștri.
Adică mergem în centrul de zi și putem noi înșine să
învățați,
facem ceva.
Exact, iar profesorii vor fi beneficiarii noștri. Joi, de la 1:30 la 2, la Colegiul Tehnic Anghel Salini din Cluj, are loc piesa de teatru Petalele Vieții. Vineri, în Centrul Social Cluj, de la ora 10 la 14, are loc seminarul Antrenament Cognitiv, Exerciții pentru Creier. Iar tot vineri, de la 10 la 14, în Centrul Social Sector 6, are loc seminarul Adolescența, Dezvoltarea Creierului. Sunt evenimente și la sfârșitul săptămânii, sâmbătă, între 11 și 1:30. Centrul nostru din Botoșani organizează seminarul Fii conștient de creierul tău. Iar duminică, pe 18 martie, între 11 și 12, în Botoșani, are loc o activitate de informare a publicului larg, o campanie stradală, Îți cunoști creierul, se intitulează.
Așadar, în toată această săptămână, în diverse zone din țară, oamenii vor face cunoștință cu creierul și cu sănătatea psihică. Pentru cei care vă aflați în aceste orașe și ați dori să participați la aceste activități și nu ați reușit să notați informațiile transmise de doamna psiholog, există un număr de telefon și un site care vor fi afișate pe ecran. Fundația Estuar vă poate oferi aceste informații legate de săptămâna sănătății mintale. Site-ul este estuar.org, iar telefonul este 031 41 71 888. Pe parcursul emisiunii vom reveni cu aceste informații. Fundația Estuar oferă aceste servicii beneficiarilor, persoanelor cu probleme de sănătate mintală, în mod gratuit. Există oameni care își petrec acolo zilele, care au găsit prieteni, înțelegere, suport, și vom vedea în cadrul altei emisiuni săptămâna viitoare, și-au găsit chiar locuri de muncă cu ajutorul personalului de la Fundația Estuar. Astăzi vom vorbi în continuare despre ce înseamnă sănătatea psihică și după aproximativ 10-15 minute veți putea intra și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în direct. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Aici vă așteptăm cu întrebări și cu opiniile dumneavoastră. Ce înseamnă sănătatea psihică și cum putem noi să ne menținem starea de sănătate psihică în această societate. Pentru început, haideți să vedem care este deosebirea între creier și psihic, pentru că văd că în toate aceste workshop-uri și întâlniri pe care le organizați, este vorba despre creierul și emoțiile, durerea și creierul emoțional, antrenament cognitiv, exerciții pentru creier. Ce anume putem să spunem că formează psihicul?
Ca să răspund la prima întrebare, diferența între creier și psihic. Creierul reprezintă acea parte a sistemului nervos central care se află în interiorul cranului. Creierul coordonează întreg organismul uman, toate procesele biochimice și procesele fiziologice. Este palpabil, este material, este concret.
Avem chiar câteva imagini în timp ce dumneavoastră ne veți povesti despre ce este creierul și care este legătura cu viața psihică. Telespectatorii vor putea urmări aceste imagini luate de pe YouTube, în care vom vedea cum arată creierul și care sunt cumva procesele sau structurile creierului descrise cumva prin aceste animații. Așadar, creierul coordonează, este partea materială, coordonează întregul organism, toate funcțiile.
Exact. Pe când psihicul este impalpabil, este imaterial. Esența lui este de natură informațională. Este o formă de organizare a minții umane, reflectând lumea exterioară, un model intern al lumii din exterior, am putea să-l numim. Rolul lui principal fiind acela de adaptare. Acum, creierul în sine nu poate produce idei, amintiri, în lipsa unor stimuli. Creierul ne oferă doar potențialul de a dezvolta aceste lucruri.
Și să spunem că există mai multe structuri în creier. El este împărțit în diverse emisfere, două emisfere, are diverse structuri care au diverse funcții.
Exact.
Și are rol și în reglarea metabolismului, în toate funcțiile acestea ale organismului, care sunt extrem de fine. Dacă apare o mică modificare, cu siguranță o vom simți. Acolo în creier este o activitate electrică intensă și
de exemplu, emisfera stângă a creierului este specializată și are un rol foarte important în dezvoltarea limbajului și a vorbirii, pe când emisfera dreaptă are un rol foarte important în procesarea sarcinilor vizuale și motorii. Ele merg împreună. cooperează cele două emisfere, asta este ideea.
De asemenea, știu că lobul frontal, cel aflat în dreptul frunții, are rol în definirea și formarea personalității. Sunt diverse studii care s-au realizat și există chiar investigații paraclinice. Toată lumea a auzit de rezonanța magnetică nucleară, care RMN-ul care este folosit pentru diagnosticare. Există o formă de rezonanță magnetică nucleară funcțională, care este foarte interesantă pentru că urmărește felul în care creierul funcționează în timpul diverselor activități, tocmai prin faptul că în momentul în care o parte a creierului este stimulată, crește fluxul sangvin în acea parte. Și cel puțin cei care aveți acces la internet, sunt foarte multe filme pe YouTube în care se vede cum la rezonanța magnetică nucleară funcțională creierul se colorează diferit în funcție de gânduri, în funcție de emoții, în funcție de activitățile pe care le avem.
Există arii specializate, însă în același timp creierul are posibilitatea de a compensa. Dacă o parte a lui este afectată, atunci alte arii ale lui vor prelua acele funcții, acele sarcini, pentru a ajuta la supraviețuire. Deci, deși există arii specializate care rezonează în momentul acela, nu înseamnă că dacă înlăturăm acea arie, atunci s-a dus total funcția respectivă.
Bineînțeles, există afecțiuni, cum ar fi, de exemplu, scleroza în plăci, în care porțiuni mari din creier devin nefuncționale și parțial aceste funcții sunt preluate de alte zone ale creierului, dar cu timpul pacientul se decompensează și se degradează, nemai putând să își exercite funcțiile, în primul rând vizuală, nu mai vede, orbește, sau funcția motorie. Deși în prezent știu că există tratamente moderne care măresc perioada de bine dintre pusele acute ale bolii. Creierul cred că mai este extrem de mult de descoperit despre el. Așadar, există legătura aceasta dintre funcționarea creierului și viața psihică.
Da, vreau să adaug faptul că boala psihică afectează într-adevăr și poate afecta la un moment dat orice persoană la un moment dat al vieții, însă cred că este important să investim în sănătate, în părțile care rămân sănătoase din noi, deși poate suntem deprimați într-o anumită perioadă a vieții, deși poate suferim de o altă boală psihică, mai gravă sau poate mai ușoară, e important să găsim acele bucățele din noi care rămân întregi și care sunt sănătoase și să investim în acestea, să lucrăm pe ceea ce avem bun din noi.
Mă gândeam că înainte de a discuta despre ce înseamnă boala psihică sau cum am clasificat bolile psihice și cum le-am deosebit de sănătate, există totuși un substrat biochimic al bolii psihice, adică în creier există niște mediatori chimici, serotonina sau hormonii fericirii, cum sunt cunoscuți de publicul larg, și care în momentul în care apar dezechilibrele acestea biochimice, ele se traduc printr-o stare emoțională proastă sau chiar prin diverse boli psihice grave. Și de aceea, aceasta ar fi o explicație foarte superficială și simplă de ce persoanele cu boli psihice grave ar trebui totuși să urmeze tratamentul prescris de medicul psihiatru. Acele medicamente compensează o lipsă, aduc echilibru în această balanță foarte fină a mediatorilor chimici din creier.
Este esențial ajutorul acesta pe care medicamentele îl pot aduce în viața unei persoane care suferă de astfel de probleme de sănătate mentală. Psihoterapia în sine nu ar putea funcționa pentru astfel de persoană care ar fi lipsită de ajutorul medicamentelor. Mă refer aici în special la psihoze.
Da. Haideți să vedem. Spuneați că sunt psihozele, acestea sunt bolile psihice foarte grave.
Foarte grave, care afectează la un nivel foarte înalt modul de funcționare a persoanei, atât în plan social, cât și în plan profesional și al îngrijirii de sine. Persoana nu mai relaționează, se izolează, nu mai este capabil să-și mențină locul de muncă, să fie eficient. Nu se mai îngrijește, nu mai pasă de sine, de cum arată, de sănătatea proprie.
Modifică percepția asupra lumii. Acest lucru este foarte greu de înțeles pentru un om care nu are probleme psihice. Faptul că lumea, așa cum o vedem noi, se modifică, apar idei delirante, apar halucinații.
Exact. Ideile bizare, halucinațiile vizuale sau auditive. Persoana respectivă nu are critica bolii, este convinsă că acele lucruri se întâmplă cu adevărat și de aceea este foarte greu, fără medicamente care vin și stopează acest circuit al halucinațiilor, e foarte greu să comunici cu ea și să faci să revină în realitate.
Practic, acea persoană se comportă ca și cum ideile ei delirante sau halucinațiile pe care le are ar fi adevărate. Și îmi imaginez că simte frică, nesiguranță, nu înțelege ce se întâmplă, se simte amenințată, da.
E bine să fim empatici cu aceste persoane, să nu le judecăm pentru că se comportă așa, pentru că, într-adevăr, a avea imagini foarte vii și reale cu monștri interiori pe care avem cu toții, ne-ar înspăimânta pe fiecare dintre noi, să vedem ca și cum ar fi în fața noastră. Dar există speranță pentru ei, există medicație și lucrurile acestea pot fi stopate. Iar atunci când sunt compensați, când sunt echilibrați de către medicamente, ei pot învăța să recunoască simptomele bolii, să-și dea seama când tratamentul nu-și mai face efectul și când pot interveni din nou cu medicul psihiatru. Să învețe să-și dea seama cum să reia contactul cu realitatea, cum să îl mențină permanent și să nu piardă legătura cu corpul lor, în primul rând. Cred că legătura cu corpul este cea care ne aduce, în primul rând, în realitate.
Pentru noi poate fi greu de înțeles cum adică legătura cu corpul.
Cu senzațiile. De obicei, persoanele care suferă de psihoze par a fi rupte de această lume, dar și de senzațiile din propriul lor corp. Nu mai sunt în contact cu ei. Nu mai știu ce simt, nu mai știu ce au nevoie. Nu mai au opinii proprii. Și aducându-i în contact cu sine, cu ce au nevoie, cu ce simt, sete, foame.
Lucruri simple,
lucruri
așadar.
Lucruri foarte simple, mărunte, care țin efectiv de stimulare senzorială și de a fi conștient de prezent și de ceea ce există în interior. A întări eu-ul, a întări identitatea. Lucrurile acestea îl pot ancora în realitate.
Practic, ei trăiesc într-o lume a ideilor lor și nu au aplecare spre lucrurile acestea concrete.
Există o ruptură în sine.
Adică nu simt că ar fi nevoie să mănânce sau să se spele sau să... Nu-și dau seama dacă ar vrea să stea, să doarmă sau...
N-aș spune că nu există, că nu conștientizează nevoile astea. Sunt sigură că le conștientizează. În cazurile mai grave de catatonie, într-adevăr, nu mai mănâncă și atunci riscul de deces este mare la persoanele cu catatonie. Dar dacă vorbim de celelalte cazuri, au această conștiință, însă ea trebuie exersată permanent. Și contactul cu realitatea nu înseamnă numai a fi în contact cu nevoile emoționale și de bază, cele fiziologice, dar înseamnă și a ști cum să interpretezi situațiile, ca să nu cazi în ideile delirante. A ști să întrebi și să ceri o confirmare de la celălalt că ceea ce ai gândit tu este ok. E vorba ca ei să-și formeze niște deprinderi de a se ancora în realitate.
Este foarte important în cazul ăsta și susținerea celor din jur. Poate familia nu e pregătită sau familia nu s-a așteptat ca unul dintre membrii să fie bolnav psihic și poate ignoră, nu poate face față realității și atunci nu are cum să-l susțină pe membrul respectiv.
Este important, într-adevăr, este dificil pentru o familie să accepte lucrurile acestea, când vede suferința la persoana respectivă, însă este important să ia măsuri, să meargă la un control medical, dacă vede că persoana are un comportament atipic, mai îndelungat. Uneori, lucrurile luate din timp pot preveni alte neplăceri și cu cât iei din fașă simptomele acestea și intervii, cu atât șansa de recuperare este mai mare. Cred că este nevoie ca familia să fie caldă și suportivă cu aceste persoane, fără să-i protejeze foarte mult, pentru că și protecția exagerată îi face pe oameni să se îndepărteze de ei înșiși, să se deresponsabilizeze și atunci să nu mai fie motivați să aibă grijă de ei, să-și iau un loc de muncă, să-și facă prieteni, pentru că toate nevoile lor sunt acoperite de familie care au prea multă grijă de ei.
Mă gândeam că o persoană care n-a făcut studii de psihologie sau psihiatrie poate să fie puțin derutată în fața unei boli psihice. Cum să-i spui că, uite, ce zici tu acum nu e adevărat, nu există? Intri în contradicție cu bolnavul respectiv, îl enervezi, îi pierzi încrederea. Cum? Eu văd că sau aud lucrul ăsta și tu îmi spui mie că nu e adevărat. Cred că afecțiunea pe care putem să o arătăm celor care au probleme psihice contează mult mai mult decât orice alt lucru pe care l-am spune efectiv. Lucrurile acestea simple despre care spuneați par obișnuite pentru noi. Dar mă gândesc dacă nu cumva a avea un prieten cu o boală psihică și a sta cu el la un ceai vorbind lucruri obișnuite, nu cumva este o susținere morală foarte mare pentru acel bolnav.
Reprezintă foarte mult pentru acești oameni să iasă în societate, să aibă cu cine să vorbească de la egal la egal, fără să fie priviți în mod ciudat. Iar pentru familie, cred că este important nu neapărat să intri în contradicție cu el, să-i dovedești, pentru că nu ai cum să dovedești. Când o persoană nu are conștiința bolii, raționamentul nu funcționează. Dar cred că ceea ce poate familia ca să îl convingă pe omul respectiv să meargă la doctor ar fi să-i arate diferența între cum era și ce făcea înainte și cum este și ce face acum. Și să caute o soluție pentru lucrurile care îl deranjează pe el. Poate că pe persoana respectivă nu o deranjează acum când are halucinațiile care halucinații, pentru că el e convins că este totul real. Dar poate că îl deranjează că nu doarme, că are insomnie. Și atunci, pentru asta, el ar putea merge la psihiatru, care ar putea să-l informeze și să-i dea un tratament adecvat pentru toate simptomele.
Să facem acum o scurtă pauză și apoi să continuăm discuția despre sănătatea mentală și boala psihică. Doamnelor și domnilor, după această pauză sunteți așteptați și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314 378 379. Veți putea să ne spuneți ce înseamnă în opinia dumneavoastră sănătate psihică și cum reușiți să o mențineți, care sunt metodele prin care găsiți echilibru într-o lume care între noi fie vorba predispune la tot felul de tulburări, dacă nu boală psihică, cel puțin la tulburări de tipul anxiodepresiv. Lumea în care trăim este plină de astfel de întâmplări care predispun la probleme psihice. Așadar, ne întâlnim peste câteva momente și stăm de vorbă cu dumneavoastră în direct.
Revista Viață Plus Sănătate din luna martie îți descoperă un univers aparte, creierul femeii. află cum acea diferență genetică de 1% față de bărbat influențează biologia, percepția, gândurile și emoțiile. Citește despre fibromialgie, o maladie care doare. Dragostea adevărată nu iese niciodată la pensie. Pentru abonamente, telefonează la 021-323-0020 sau accesează site-ul viatasanatate.ro.
Dăruiește speranță celor care caută un răspuns, care vor să schimbe lumea, celor care au nevoie de un prieten, care vor să se bucure de fiecare clipă. Oferă celor din jur o parte din tine. Susține activitatea posturilor Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Un minut de emisie înseamnă 10 lei. Poți face o donație în conturile Asociației Susținătorilor Centrului Media Adventist deschise la BRD, Agenția Joliville. Cont în lei. RO 06 BRDE 445 SV 8055 853 4450. Cont în euro. RO 33 BRDE 445 SV 8055 8964 450. Cont în dolari. RO 02 BRDE 445 SV 8055 8614 450. SWIFT code BRDE ROBU. Dăruiește speranță.
Continuăm discuția despre sănătate și boală psihică. Invitată în studio este doamna Diana Costache, psiholog la Fundația Estuar. Dumneavoastră veți putea intra în direct acum la numărul 0314-378-379. Puteți să ne spuneți opiniile dumneavoastră, ce înseamnă sănătate psihică și cum poate fi ea menținută. Înainte de pauză am adus în discuție faptul că societatea în care trăim predispune la tot felul de tulburări de anxietate și depresie, la tot felul de alte probleme psihologice care înainte nu existau sau existau, dar într-o măsură mult mai mică. Poate că la nivelul psihozelor, a bolilor psihice grave, procentele nu s-au schimbat semnificativ în ultimii ani, dar în privința tulburărilor de personalitate sau a problemelor, cum ar fi...
Depresia, spunem, care este cea mai frecventă.
Care sunt factorii aceștia din mediu care favorizează apariția depresiei la anumite persoane?
Depresia poate fi cauzată de pierderi și atunci când moare o persoană dragă, este firesc pentru o perioadă de timp ca persoana să fie abătută, tristă, fără energie, deprimată, cum spunem noi. Însă depresia ca și boală are o durată mult mai lungă. Stresul zilnic care se acumulează sau evenimentele majore din viață, iarăși acestea pot alimenta tulburările acestea de rând, să le spunem așa.
Am citit undeva într-o carte de psihologie care avea un capitol întreg destinat stresului, că stresul mic, dar repetat, are un efect aproape la fel de puternic ca evenimentele majore din viață, doar că noi, exact, le dăm importanță în mod diferit. Dacă cineva are o pierdere, atunci spunem, este firesc, săracul om a pierdut ceva, familia în urma unui divorț, o persoană dragă în urma unui deces, un prieten în urma unei despărțiri, locul de muncă. Unele pierderi mari sunt de înțeles, însă dacă vine cineva și spune mă simt rău pentru că am muncit fără întrerupere sau pentru că viața de zi cu zi este mult prea solicitantă și nu pot să-mi iau nicio pauză, sună non-stop telefonul, merg 4 ore pe zi cu mașina prin traficul din București, adică sunt tot felul de factori de stres care acumulați pot să ducă la niște tulburări inexplicabile.
Și la fel de care te afectează la fel de puternic ca și cel cauzat de un eveniment de viață major. Aș recomanda persoanelor care duc un astfel de stil de viață foarte stresant să își aloce spațiu și timp pentru a se recrea, pentru a ieși cu prietenii, pentru a reveni la pasiunile și hobby-urile lor.
Avem un apel telefonic din Franța în acest moment. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, bună sunteți ziua. În direct, vă ascultăm.
Da, am o întrebare pentru doamna doctor. Cu ani în urmă am avut o soră care a fost bolnavă de depresie. A fost tratată la Hunedoara, de unde suntem deloc, și după o perioadă scurtă de tratament, medicul i-a spus că va înnebuni și o să o trimită la ZAM, ZAM-ul fiind un ospiciu de bolnavi mai grav.
Da.
În urma acestei discuții, sora mea la 2 zile s-a sinucis. Aș vrea să întreb pe doamna doctor dacă ceea ce i-a spus doctorul a decis-o sau boala a fost așa de avansată încât nu s-a mai putut controla.
Îmi pare foarte rău pentru pierderea dumneavoastră, în primul rând. Este foarte greu în cazurile acestea să se intervină. Există situații în care oamenii iau uneori deciziile astea fără ca noi să le știm și ei se pot speria de ideea de spitalizare. Mai ales în România, din ce am observat eu, oamenii se tem de spital. Nici condiția din spitalele noastre nu sunt cele mai fericite și cele mai bune pentru ei. Și atunci modul în care se comunică lucrul ăsta, care îi poate salva viața, sigur, acolo îi se oferă medicație, îi se pusă sub observație și clar au totul la îndemână, însă modul în care îi se spun lucrurile astea trebuie făcut într-un mod cât mai prietenos și mai facil. Și persoana trebuie să vrea și ea să fie salvată, în primul rând, să aibă această voință de a ieși din situația în care se află.
Mulțumesc foarte mult. Faptul că i s-a spus așa brutal, ani de zile m-a frământat că poate dacă altfel să discuta cu ea nu ar fi ajuns la situația asta. Ea fiind și credincioasă adventistă, botezată, suntem dintr-o familie de adventiști și foarte multă vreme am căutat răspunsuri în Biblie să văd dacă măcar după moarte ea va fi iertată. Am găsit într-un fel răspunsul și acum sunt un pic mai liniștită.
Când este vorba despre o boală psihică atât de gravă cum este depresia, persoana respectivă, pacientul, nu este o persoană sănătoasă, normală, care să poată lua niște decizii corecte și echilibrate. Este clar că faptul că s-a sinucis a fost nu o consecință a unei decizii raționale că vrea să termine cu viața, ci o consecință a bolii. Poate că, într-adevăr, dacă ajungea în spital și era tratată, îi se găsea tratamentul potrivit, poate că atunci ar fi putut să o ducă uneori zeci de ani cu depresie. Sunt pacienți care trăiesc cu această boală și au o calitate a vieții pe cât posibil bună. Deci, eu cred că în cazul acesta este o problemă medicală, nu una religioasă.
Da.
Deci nu cred că a fost decizia ei de a se lupta cu Dumnezeu și a-și lua viața, ci pur și simplu este un rezultat, o consecință tristă a bolii care există și în prezent.
Gândiți-vă că boala aceasta acaparează mintea omului atât de mult încât nu mai vede altă ieșire în disperarea lui decât moartea. Și este regretabil lucrul acesta, pentru că sinuciderea este poate actul cel mai dureros și mai agresiv și pentru noi ceilalți care suntem și trăim lângă omul care tocmai a făcut asta.
Depresia înseamnă de fapt că în creierul acestei doamne erau niște modificări, erau niște substanțe chimice lipsă acolo, deci era o lipsă, era o problemă care ar fi trebuit tratată. Într-adevăr, iată că felul în care este anunțat un om care are o boală psihică e foarte important.
Da.
Nu? Pentru că există această stigmatizare.
Și riscul de a te speria și de a lua decizii din starea asta de neputință și de disperare.
Da.
Mulțumesc mult, doamnă, să vă răsplătească.
Mulțumim și noi pentru telefon. Ne pare rău pentru situația prin care ați trecut și există în prezent centre care încearcă să prevină suicidul. Tocmai prin discuții, prin suport oferit acestor pacienți și cred că a merge la medic și apoi a fi integrat într-o asociație non-guvernamentală, cum este Fundația Estuar, folosește foarte mult, tocmai pentru că începe să-ți dea un sens.
Exact. Omul are nevoie de speranță, are nevoie să vadă că, deși poate a pierdut foarte multe lucruri la viața lui și poate nu mai are chef de nimic, el poate descoperi viața din nou, prin plăcerile ei mici, prin bucurile ei mici, prin interacțiunile cu ceilalți și prin a învăța de la ceilalți și a vedea că și alți beneficiari, alte persoane cu probleme, au călcat peste probleme, au depășit dificultățile în care se aflau și au făcut un pas înainte înspre societate, înspre integrare.
Mă gândeam acum că orice boală, absolut orice boală cronică, îți schimbă radical viața, în sensul că din momentul în care afli diagnosticul până mori, nu știi când vei muri, trebuie să trăiești cu această boală, să-ți iei tratamentul. Este vorba de bolile cardiovasculare, de diabet, de hepatite, de toate bolile care într-adevăr necesită permanent atenție, tratament și păstrat contactul cu medicul. Și aflarea unei astfel de vești, probabil că este un șoc pentru orice om. De aceea e important să ai acest suport al celor din jur. Bun, ți s-a schimbat toată viața din punct de vedere medical, dar din alte puncte de vedere, uite, ești înconjurat totuși de oameni. Ai serviciu sau ai ce să faci, îți poți găsi alt serviciu.
Exact. Accentul trebuie să cadă nu pe dizabilitate, pe ceea ce ai pierdut, pe ceea ce nu mai poți să faci, ci pe abilitate, pe ceea ce ți-a rămas.
Da.
Pe ceea ce poți să faci în continuare.
Încă un apel telefonic. Alo?
Alo, bună dimineața, pacea Domnului.
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc. Ce să vă spun, am fost aproximativ 4 ani într-o depresie cumplită, care a fost din ce în ce în ce mai neagră. Un coșmar care credeam că nu se va termina niciodată, dar care devenea ceva insurmontabil. Am ajunsesem din drăgostindu-mă așa pe internet de o persoană care n-aveam habar dacă e cu adevărat acea persoană care se pretindea a fi. Am realizat greșeala care o fac, dar nu mai puteam să mă mai desprind din... Știți, e ca un fel de drog. Îți place și când, mai ales când ești singur și după niște decepții, simți nevoia să iubești, chiar simți nevoia. Și într-un final am realizat că am ajuns în, nu știu, cred că am trecut și prin schizofrenie, prin paranoia, am avut chiar accese de paranoia, aveam impresia că sunt urmărite și tot felul de chestii. Mă rog, am trecut cu ajutorul lui Dumnezeu de toate acestea. Se pare că Dumnezeu este într-adevăr medicul, unicul medic al sufletului omenesc. din fericire, n-am luat niciun fel de medicament, nicio substanță chimică. Și dacă aș fi făcut-o, poate că aș fi rezolvat mai repede și n-aș fi ajuns să trec prin tot acest montan rus.
Dar la medic ați fost vreodată sau la un psiholog?
Am fost și la psihiatru, am fost și la psihologi. Este ceva de râsul râsurilor.
Nu știu dacă este de râs, adică este vorba totuși despre o boală care trebuie luată în serios.
Pe care nimeni nu o cunoaște. Atât timp cât nu treci prin, să zicem, de exemplu, printr-un cancer, nu ai de unde să știi ce se întâmplă cu corpul omului respectiv.
Da.
Să fim realiști.
Poți să încerci să-ți imaginezi, dar nu...
Teoretic, noi putem pretinde că știm multe, teoretic, dar practic... Nu se rezolvă. Chiar dacă noi descoperim că sunt niște reacții chimice, că știu ce se întâmplă acolo, noi ce facem? Exact ca și cu temperatura, care e o manifestare a unei probleme în organism. Tem temperatura, gata, se rezolvă. Buba e cu totul în altă parte. Ori, cum medicina în general pretinde că ar fi ideal și se dorește, sper eu, că practic nu prea se vede, se dorește a preîntâmpina, da? A preveni anumite boli. Nu așa e normal?
Da.
Eu cred că problemele de depresie și de orice alte probleme avem noi pe lumea aceasta sunt, în primul rând, sau se pot rezolva, mergând la problema de morală. În ce situație a ajuns societatea omenească în ziua de astăzi? Unde a ajuns, dacă mai există morală, dacă mai există bun simț, suntem tare departe de ele, dacă sunteți de acord cu mine. Dacă s-a rezolvat această problemă, dacă am revenit la adevăratele valori ale omului, nu s-ar mai ajunge nici la depresie.
Numai că...
Nu mai fi problema de chimicale și de...
Da.
Știți cum e? Fiecare începe cu sine și lumea se schimbă, schimbă lumea pe noi înșine. Vreau să vă întreb, pentru că, într-adevăr, o persoană care trece printr-o problemă de sănătate mentală este poate cel mai bun specialist. Ce v-a ajutat pe dumneavoastră în afară de tratamentul medicamentos?
N-am luat niciun fel de medicament. Credința. Deci, dacă n-aș fi avut credință, eram de mult dusă. Am luptat aproape 2 ani de zile cu mine, vreau să-mi iau viața. Dar nu conta că am părinți care mă iubesc, nu conta că am 2 copii minunați pe care Dumnezeu mi-a dat. Am avut niște experiențe extraordinare în viața mea. Nimic nu mai conta. În clipa în care vrei să-ți iei zilele, nu te mai interesează nimic altceva. Și culmea este că nu găsești nicăieri, ești ca acel necat care se neacă și caută un colac de salvare și nu găsești. Oamenii nu fac decât să-ți dea cu cola cu un cap. Mai rău ți fac.
Este adevărul trist. Medicii, într-adevăr, ar trebui să vă ajute. Dar oamenii, este clar că sunt alături de tine atunci când te simți bine.
Psihiatrul mi-a râs în nas, mi-a zis, luați medicamentele astea și după 6 luni de zile mai stăm de vorbă să vedem cum reglăm doza. Psihologii care am căutat, unul căuta să-mi descopere nu știu ce chestii în copilărie și îi spuneam, doamnă doctor, am nevoie doar de un suport, de cineva care, de care să mă ancorez acum în prezent, să reușesc să mă reorganizez, mai ales că am fost manager, am niște studii, eu știu care sunt problemele mele, vreau doar, am nevoie de un prieten, de cineva care să mă, ca de o cârjă, un pic acum, pentru că mi-am scântit puțin piciorul, da? În ghilimele a zis, am nevoie de ceva care să mă sprijine acum ca să mă reabilitez, să mă repun pe picioare. I-am căutat în copilărie nu știu ce probleme, deci niște chestii de psihologie care a căutat să le aplice, niște...
Și de partea de nevoie dumneavoastră, dumneavoastră aveați nevoie doar de acel sprijin emoțional omenesc până la urmă.
Nici măcar, deci eu realizam că eu nu mai judec coerent. Nu mai eram în stare să-mi fac un program de niciun fel, nu mai aveam gustul vieții, nu mai simți. Eu atunci eram, de fapt, la începutul acelei pante care ducea spre sinucidere. Încă nu ajunsesem să am acele gânduri de sinucidere, dar simțeam că am deraiat, simțeam că am nevoie să-mi organizez viața și nu mai eram în stare.
Și cum ați reușit de la această stare să ajungeți la starea aceasta de credință în Dumnezeu? Pentru că presupun
credința
că la început...
am avut întotdeauna. Am știut că există Dumnezeu. Dumnezeu mi-a ajutat ca încă din copilărie să am această cunoaștere. Care pur și simplu, exact cum părintele își ajută copiii, dar așa cum le dăm copilor când sunt bolnavi un medicament. Când eram copil, mama mi-a dat acest medicament, mi-a zis că orice s-ar întâmpla, să știu că...
Dumnezeu este acolo.
Tatăl meu mă iubește. Tatăl n-a fost cu mine, îl cunoșteam, ne vedeam când și când, dar nu m-a crescut. Înainte să primească un an s-au despărțit părinții și n-a stat cu noi. Dar mama întotdeauna mi-a zis, tatăl tău te iubește. Orice s-a întâmplat, nimic nu va schimba lucrul ăsta. El e tatăl tău și așa va fi toată viața și toată viața lui te va iubi. Ei, eu... Și spunându-mi de asemenea că există și Dumnezeu și că a avut un fiu care s-a sacrificat pentru noi, eu am făcut această asociere. Așa cum tatăl meu, eu undeva nu-l văd, dar știu că mă iubește și nimic nu se va schimba în lucrul ăsta, așa am asociat și cu Dumnezeu. Am zis, Dumnezeu e acolo undeva sus și are grijă de noi. Vedeți, a fost o coincidență, o legătură fericită, care toată viața mea mi-a călăuzit-o pe acest drum. Am avut această credință că există Dumnezeu.
Da.
Și într-un moment de cumpănă, nu mai eram în stare nici tatăl nostru să-l spun, care de fapt era singura rugăciune. Eu Biblia nu o citisem. Cunoșteam așa două, trei fraze din toată Biblia, de genul că dacă un ochi te face să păcătuiești, să-l scoți, sau o mână să o tai dacă te face să păcătuiești, dar care practic nu le vedeam cum le pot aplica. Și mă credeți că cu mulți ani mai târziu, de când am știut acest lucru, l-am aplicat. Mă rog, oarecum, dar plecând de la acea idee, am aplicat în viața mea și am făcut niște lucruri minunate. Și, mă rog,
din păcate,
eu, lungă, da.
Ne apropiem de finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați telefonat și că ne-ați spus în ce mod ați reușit să depășiți dumneavoastră o stare depresivă. Cu toate acestea, cred că e important de subliniat faptul că dacă nu nimerești din prima psihologul cu care să te înțelegi, omul cu care să rezonezi, care să te ajute în prezent, trebuie să încerci. Adică cred că există și psihologi capabili să susțină pacienții în prezent.
Și în nevoile lor, nu în teoriile lor.
Da, pentru că sunt pacienți care doresc să facă psihanaliză și să-și sondeze trecutul. Pentru aceștia există psihologii potriviți. De asemenea, medicul psihiatru nu trebuie să ia pe nimeni în râs. Adică, cred că doamna a avut și niște contacte nefericite cu profesioniștii din domeniu, dar este totuși impresionant faptul că o credință foarte puternică în Dumnezeu poate să ajute și poate să rezolve probleme psihologice care altfel nu-și găsesc rezolvare.
Sigur, credința te poate face să ai mai multă putere, astfel încât să treci peste toate obstacolele și deznădejdea care duce la sinucidere. Dar să nu uităm că pe lângă credință mai sunt și alți factori care pot oferi suport oamenilor, cum ar fi prietenii, cum ar fi suportul și vorbele bune și cale din partea familiei. Să nu uităm
exact,
că...
asta este ceea ce a subliniat și doamna și subliniez și eu, că în momentul în care te simți bine și ești amuzant, ai foarte mulți prieteni cu care poți să ieși și să umbli. În schimb, o persoană deprimată nu va mai fi atât de interesantă pentru cei din jur și de aceea persoanele depresive rămân cumva singure și ajung să aibă nevoie de susținerea unui psiholog sau apelează la serviciile unei fundații, pentru că în general oamenilor le plac ca oamenii veseli.
Am putea spune că așa e în societatea în care trăim, însă aș îndemna oamenii de orice vârstă să aibă grijă unii de alții, să vadă, uite, cu tare este într-o situație dificilă, trece printr-o perioadă grea, s-a însingurat, s-a izolat, nu mai iese. Hai să nu-l părăsim, hai să-l sunăm, să vedem ce se întâmplă.
Și de ce ar avea el nevoie în momentul ăla? Poate n-ar avea nevoie de hărmălaie și mers într-un loc public pentru că are cine știe ce simptome neplăcute. Dar poate poți să mergi să stai de vorbă sau știu
eu. Exact.
Fiecare individ are nevoile lui și cred că Dumnezeu lucrează în viața fiecăruia dintre noi prin oamenii pe care îi avem în jur. Și la rândul nostru putem să fim uneltele prin care Dumnezeu lucrează în viața altora mai nefericiți. Totul este să avem așa un fel de susținere și un echilibru reciproc. Astăzi este mie mai bine, mâine ți este ție mai bine. Și ne ajutăm reciproc și în felul acesta reușim să mergem mai departe.
Sunt de acord.
Pe de altă parte, pentru persoanele care chiar nu au suport social, care vor totuși să primească susținere, există asociații cum este Fundația Estuar, unde puteți apela, unde puteți cere ajutor, unde puteți primi consiliere psihologică sau vocațională.
Și psihiatrică.
Și psihiatrică, da? Dar atâta timp cât sunteți sub tratamentul recomandat de medicul psihiatru, puteți să desfășurați acolo diverse activități care să vă dea un sens, care să vă ajute să vă faceți prieteni. De aceea, la finalul emisiunii, repet datele de contact pe internet, site-ul estuar.org, iar telefonic numărul 031 41 71 888. Orice problemă ați avea, telefonați și veți fi îndrumați către un centru sau către locul în care puteți beneficia de ajutor. Vă mulțumesc, doamnă psiholog, că ați fost astăzi alături de noi.
Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Și nu uitați, aceasta este Săptămâna Sănătății Mintale. Aflați cât mai multe lucruri despre sănătatea mintală și încercați să vedeți la cei din jur. Au nevoie de noi, de dumneavoastră, au nevoie de mine, și să oferim suportul nostru celor care chiar trec prin probleme. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!